Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase Jumala tõnnistuse jutluse pühakirjateksti ma loen Matteuse evangeeliumist 7. peatükist 24. kuni 29. salmini. Matteuse 7, 24 kuni 29. Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning söösid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli ehitatud, rajatud kaljule. Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent ei, nende järgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning söösid vastu seda maja ja see varises ja selle kokkuvarisemine oli ränk. Ja sündis, kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, et rahvahulgad olid vapustatud tema õpetusest, sest ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald, mitte nõnda nagu nende kirjatundjad. Amen, see on issane sõna. Võib vast öelda, et loetud evangeeliumidekst oli maailma kõige tuntuma jutluse äkki või selle kõnede kogumi lõppakord. See, et nüüd rahvahulk oli kuuldud õpetusest vapustatud, et see, tuleta meelde, et see ei käi mitte ainult selle tänase evangeeliumiteksti kohta, see käib kogu mäe jutluse kohta, mida rahvas oli just kuulnud. Jeesuse ajal ei olnud mingeid selliseid tänapäeva jaoks harjumuspäraseid massikommunikatsioonivahendeid. Et oligi ainult kõne rahvahulgale või siis sõnumitooja, kes tavaliselt siis linnaturul rääkis edasi seda, mida ta oli saadetud ütlema. Ja kuna see kõik selline igasuguse sõnumi edasi andmine, suhtlemine massidega, et see käiski siis reeglina kõne vormis, et siis vastupidiselt tänasele olid meie ajaarvamise algusaja inimesed harjunud kuulema igasuguseid kõnesid ja seda siis ka nende kõnede kvaliteedis sõltumata. Et igaüks, kes tahtis ja kellel siis mingilgi põhjusel sõna anti, et siis ta võis rahvahulga ees esineda. Et mitte ei olnud sellist anonüümse netikommentaari kirjutamise võimalust, nagu see täna on. Ja et nüüd neid kõnelejaid tegelikult just vana Kreeka kultuuriruumis jätkus, et siis võib öelda, et tega neid inimesi selle ajal oli raske üllatada, et neid oli, neid kõike näinud kuulajaid oli raske millegagi vapustada. Just nii nagu on kirjutatud, et mäejuhtluse lõpus juhtus. Et seda, et kuulajad tõesti oleksid kuuldust vapustatud, et selleks pidi olema tõesti rääkija oma kvaliteedilt teistest kõnemeestest väga kõrgelt üle. Ja lisaks sellele pidi ta veel ära tabama niši, et kuidas mõjuda siis mitte harjumuspärase ja mitte kulununa, vaid värskena. Jeesus täitis kõik need kuulajate ootused. Ja nagu jah, tänases evangeeliumitekstis on kirjutatud, Rahvahulgad olid vapustatud tema õpetusest, sest ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald, mitte nõnda nagu nende kirjatundjad. Kuulajad siis märkasid selget erinevust võrreldes teiste kõnelejate jutlusega, mida nad siis kindlasti kuulnud olid. Neil oli olemas võrdlusmoment ju kirjatundjatega ja samuti oli see meeles ka Matteuse evangeeliumi kirjutajal Matteusel, kui ta selle evangeeliumi kirja pani. Tegelikult nüüd tuleb tõe huvides küll öelda, et ega kirjatundjatel ei olnudki mingit võimalust küündida oma oraatori võimetelt või oraatorlikult üldse Jeesuse tasemele. Sest kui räägib seaduse andja, siis on tema jutt ju alati rohkem naelapea pihta, kui siis, kui räägivad seaduse uurijad ja tõlgendajad. Nii et tegelikult antke mulle täna ka andeks, et ma tänase jutlusega ja ka üleüldse, et ma võin maksimaalselt küündida kirjatundjate tasemeni. Et ega see kirjatundjate tase tegelikult, seal ei olnud midagi laiduväärset. Nad olid väga õppinud mehed. Nad olid juba oma nimest tulenevalt ju tegelikult pühakirjaga väga hästi kursis. Ja nad oskasid ka Jumala sõnast üksikasjalikult rääkida. Aga võrreldes Jeesusega ei olnud neil mingit šanssi, sest nemad olid kõigest kirjatundjad. Jeesus aga oli seadusandja. Alati, kui ma võtan pühakirja teksti, mille põhjal siis jutlustada, siis ma olen alati natuke, ütleme, nagu hädas jutumärkides. Sest see jutluse aluseks olev kirjakoht, see paratamatult tuleb mõneti nagu sellest üleüldisest kontekstist välja tõmmata. Ka selle tänase evangeeliumi teksti mõttekäik niimoodi rohkem või vähem üldisemalt võetuna, see tuleb siin paratamatult sellesse teksti eestpoolt sisse ja mingil määral see mõte ka jätkub edasi, kuigi jah, seal teema küll muutub, et mäejutlus lõpeb ära. Aga selline teksti nagu kontekstist välja lõikamine, et see on paratamatu, et ma ei saa alustada Aadamast ja lõpetada Kristuse taastulekuga, muidu läheb jutt kas väga üldiseks või väga pikaks. Ja tegelikult see on hea, et iga piibli kirjakoht on niimoodi piibliga üldiselt kontekstis. Siis saab ju ja nüüd seda konkreetset kirjakohta alati ülejäänud pühakirjaga võrrelda ja saab kontrollida see läbi näiteks ise ennast just, et kuidas mina Jumala sõna seletan, et kas minu seletus, selle konkreetse kirjakoha seletus, et kas see on kogu Jumala sõnaga kooskõlas või arendan ma äkki sellele üksikule kirjakohale tuginedes oma mõtte kuhugi piiblist eemale. Lisaks kogu pühakirja tundmisele ja selles kontekstis püsimisele Jumala sõnast rääkides on oluline ka pühakirja seletades alati tunda piibli kirjapanemise aja ja koha kohta võimalikult palju, et siis oskaks Jumala sõna paremini mõista. et millises aegruumis mingid sõnad on öeldud, mingi raamat on kirja pandud. Ega ma ei tea, kas Jeesus pidas mäejutluse täpselt sellisena, nagu see on Matteuse evangeeliumis kirja pandud, sest teistes evangeeliumites on ju natuke teistmoodi. Uue testamendi raamatud kirjutati enamjaolt esimese sajandi teises pooles, et seega siis sündmuste toimumise ajast aastakümneid, võib-olla isegi terve inimpõlv hiljem. Enne seda oli suuline pärimus ja aastate jooksul kirjutati üht-teist ka juba üles, et mille põhjal siis Uue testamendi autorid kirjatöö tegid, mis meil täna käes on. Algkoguduses oli iga Jeesuse sõna tähtis. Iga Jeesuse sõna, iga Jeesuse tegu oli ülimalt oluline. Neid peeti meeles, nendest kõneldi, just nii nagu kõnelesid näiteks kirjatundjad Vanast testamendist. Jeesuse sõnu kõnesid, tema tegude kirjeldusi kasutasid algkristlased oma igapäevases elus. Johannese evangeeliumi kõige viimasest salmist võib lugeda, et see, mis lõpuks kirja sai, oli tegelikult väga väike osa sellest kõigest, mis Jeesus tegi, mis Jeesus rääkis. Ma loen Johannese evangeeliumi 21. peatükist 25. salmi. See on Johannese evangeeliumi viimane salm. On veel palju muudki, mida Jeesus tegi. Kui need kõik ükshaaval üles kirjutataks, siis ma arvan, et ei suudaks kogu maailmgi mahutada raamatuid, mis tuleks kirjutada. Mäejutluse vältel kordab Jeesus Toorat, siis Moosese seadus seletades päris mitmel korral. Aga mina ütlen teile. Mäejutluse lõpus on siis kirjeldatud selle mõju kuulajaile. Ma olen seda täna juba mitu korda tsiteerinud. Et rahvahulgad olid vapustatud tema õpetusest, sest ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald. Jeesus kasutas mäejutluses oma autoriteeti ja see tõesti mõjus kuulajaile. Et sellega oligi inimene, kes oma usuelu rajas Kristusele, oli võrreldav mehega, kes oma maja ehitas kaljule ja kes oma usuelu rajas millelegi muule on võrreldav mehega, kes oma maja liivale ehitas. Ehituse vaatevinklist võetuna on Eestis asja sisust võib-olla natuke keeruline aru saada. Et meie maal peetakse oluliseks, et majal oleks korralik fundament. Ja kui see on olemas, siis Eesti kontekstis on vähem tähtis, milline see aluspind on. Ma omagi lapsepõlvest mäletan, et kui oli näiteks laste jutt, selle sama kahe majaehitaja teemal, siis rääkija reeglina keskendus sellele, et see kaljule ehitajate rajas majale korraliku fundamendi. Et see, et ta kaljule ehitas, see kuidagi jäi nagu kõrvale. Aga ma ei pea seda kuidagi nüüd halvaks, sellepärast, et see on piibliteksti paigutamine nüüd Eesti konteksti. Eestis tähendab see aluspind siis kas maa on pehme või kõva, reeglina ainult seda, et siis vastavalt kui sügav tuleb kaevata vundamendi kraav. Ja siis see tugev vundament, see tagab siin maja püsivuse. Et Eestis isegi, kui majal on vundament nõrk, siis üldjuhul tähendab see ainult seda, et see maja hakkab vajuma. Ta vajub viltu võib-olla ja võib selle käigus siis lõpuks ära laguneda. Aga ta ei rända kuhugi minema, et ta ei lagune mingi tulvavee käigus. Minema sõidabki maja ehk ainult siis, kui ehitada see just ütleme siis väike majake näiteks otse kalda liivale kuhugi, kus siis kas sügistorm või kevadine rüssijää selle võivad ära purustada. Aga Iisraelis, eriti just lõunapoolsel Jerusalema piirkonnas, seal on maapind suuremalt osalt ka siis kalju või liivane maa. Vihma sajab seal kandis harva, aga kui sajab, siis tõesti nii, et vesi ei voola mitte enam ojadena, vaid lausa ehtsate jõgedena. Et siis vihmasaju käigus pühib vesi kõik oma teelt, mis pole siis liivast kõrgemale ulatuva kalju peale rajatud. Et jah, tänapäeva tehnikaga on ka Iisraelis muidugi võimalik isegi pehmele liivasele pinnasele teha päris püsiv rajatis. Nii et see tulvaveele vastu peab. Aga piibliaegadel selliseid kaasaegseid tehnoloogiaid ei tuntud. Ei olnud mõte, et loodusjõududega jäärapäiselt rinda pista. Mõistlikum oli ehitada õigele alusele. Siis elas ehitis ka sellise juudama vihmasaju üle. Uue testamendi kirjutamise aegu oli algkogudus väike ja tagakiusatud usuliikumine. Nende olukordaga siis nii-öelda sundis neid nagu toetama kõiges Kristusele, Jeesusele, tema õpetusele, tema eeskujule ja kõige enam usulootusele temas. Usulootusele Jeesuse kui kogu inimkonna eest surnud ja üles äratatud maailma lunastaja peale. Selline usk oli siis rajatud kindlale alusele. Eriti paistab see silma siis, kui panna nüüd siin kõrvale võrdluseks kaasaegne seisukoht, et kõik on hea, mis omal ainult meeldib. Meest, kes oma maja kaljule ehitas, nimetab Jeesus oma tähendamissõnas arukaks. Arukas, kreeka keeles phronimos, see tähendab tõlkesel ka ettenägelik, kalkuleeriv, asjatundlik. Ehk siis phronimos on see, kes teab, kuidas tuleb teha ja kes siis teeb ka nii. Mäletan aastakümnete tagant, et palju nii-öelda huvitavam oli õppida oma vigadest. Selle asemel, et oleks õppinud endast vanemate teadmistest, mida nad ikka lahkelt on jaganud. Aga jah, kui olid ise oma rumalused ära teinud ja olid oma kogemuse vitsalt kätte saanud, alles siis sai asi selgeks. Nüüd taban mõnikord ennast unistamast, et saaks kuidagi vahest aega tagasi keerata. Oleks veel teismeline või vähemalt sinna kanti. Aga ajast tagasi minek pidi ühe küünilise mõttekohaselt olema väga lihtne. et korda ainult oma vanu lollusi, mida kunagi oled teinud. Saad ka ajas tagasi minna. Kui niivisi teeks, siis oleksingi kirjatäheliselt nagu see rumal mees, kes maja liivale ehitas. Rumalat tähistab siin kreeka keeles sõna moros, mis otseselt tähendabki lolli. Et evangeeliumiteks on siin kohal poliitiliselt täiesti ebakorrektne. Võibolla on ka sõna tähendus muutunud tänapäeval äkki vulgaarsemaks, ma ei oska öelda. Taga ei mingit sellist ümber nurga ilustamist. Ja lisaks sellele tähendab see moros ka jäärapäine, tagurlik, võib öelda isegi, et puupea. See on siis selline inimene, see, kes teoorias võib teada küll, kuidas on vaja, aga teebki lolli järjekindlusega järjepidevalt valesti. Mõlemad mehed ju ehitasid, aga teine tegi siis kas teadlikult valesti või jätis ta uurimata, kuidas on vaja, või oli lihtsalt ükskõikne. Jeesus ei täpsustasin. Sellise rumala mehe maja hävis, sest see oli rajatud hinge himule, oli tehtud mugava lahendusena ja enesekeskse ise valin, kuhu ehitan mentaliteediga. Seda kõike kuuldes, kõike seda Jeesuse eelpool öeldud kuuldes, tema kuulajad tajusid, et Jeesus räägib tõesti nende vastu, et tema kuulutuses on vägi, mida nad varem ei olnud tunnud. See, kas need kuulajad siis mäejutluse sisu järgi tegid, see on nüüd nende ja Jumala vaheline asi. Nagu ka see, kallis kuulaja, kas sina teed Jeesuse sõnade järgi. Lõpetuseks tahan öelda, et igaüks rajab oma usu, oma elu mõtte, oma tuleviku ja turvatunde mingi põhiväärtusse peale, et ükskõik, millesse siis keegi usub. Jeesus tõi mäejutluses välja need kaks teed. Kahest teest rääkis Jeesus eespool ja kaks teed on ka kaks erinevat maja ehitamise kohta. Jeesus rääkis seda kõike selleks, et igaüks nüüd, kes neid tema sõnu kuuleb, et siis teeks nende järgi ja oleks nagu see, kes ehitas kaljule. Annaks Jumal, et sina, kes sa Jeesuse neid sõnu, kas kuuled räägitavad või kes sa neid loed, et ka sina rajaksid oma maja kaljule. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Meie hea taevane Isa, me täname sind, et sina oled andnud aluse, millele me võime rajada oma elu. Palume sind hoia ise meist eemale kõik, mis meile kahju teeb. Palun õpeta meid otsima sinu tahet. Ja aita meil mõista, mis on elus oluline, mis on väärtuslik. Ja anna meile jõudu, et selle poole püüda. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.